មន្ត្រីនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងបែបនេះរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វប្រឆាំងគេមិនដឹងថាតើពួកគេផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីទើបភាននយោបាយបែបនេះឡើយគណៈសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ជាតិដែលតុលាការគ្រូនឹងលើកយកមកជំនុំជម្រះនេះនៅសល់ពេលប្រមាណ20ថ្ងៃទៀតទេនឹងត្រូវបន្តនីតិវិធីសវនាការហើយកាលពីថ្ងៃទី19សីហាកន្លងទៅនេះព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចេញនៃការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះនៅក្នុងនៃការនេះមានលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកនយោបាយចំនួន33អ្នកផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវមានឈ្មោះដែលតុលាការត្រូវយកទៅជំនុំជម្រះនៅក្នុងពេលតែមួយគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែរតាមរយៈការផ្ដល់បទសម្ភាសតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអ្នកនាំពាក្យអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកផ្លងសុផលលើកឡើងថាគេមិនយល់ពីអ្វីដែលក្រុមអ្នកនយោបាយពីខាងគណបកប្រឆាំងចង់បាននោះទីមួយវិញទៀតការអះអាងបែបនេះរបស់ពួកគេក៏មិនដឹងថាតើផ្អែកលើមូលហេតុណាមួយឲ្យប្រកាសនោះដែរ
ខ្ញុំក៏មិនយល់ថាគាត់និយាយនឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីដែរ
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនយោបាយនៅក្រមបង្គាប់របស់លោកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនៃការអញ្ជើញខ្លួននិងចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់អ្នកទាំងនោះត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទផ្សេងៗគ្នាដូចជាបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទញុះញង់មិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់យោធិននិងបទចោទរួមគំនិតក្បត់ជាដើមឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ថាការកោះហៅរបស់តុលាការនឹងការទាមទារអតីតមន្ត្រីនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកជំទាស់ទាំងនោះចូលខ្លួនដើម្បីតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការត្រូវបានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាបំរាមដោយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញកាលពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះដោយមិនឃើញមានទៀតនោះទីក្នុងន័យនេះលោកថាប្រសិនបើពួកគេពិតជាអ្នកក្លាហានមែនមិនគួរណាមកបង្កប់បញ្ជារដ្ឋាភិបាលត្រូវបើកផ្លូវសម្រាប់ពួកគេនោះឡើយបើតាមលោកសុកអេសាននៅចំពោះមុខនេះការចាញ់ឬចូលកម្ពុជាវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវទៀតនោះទេព្រោះសំណុំរឿងរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនោះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការអស់ទៅហើយ
រឿងបិទជើងយន្តហោះឲ្យហាមតំណាក់តំណងជាមួយអាជ្ញាធរថៃវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយឥឡូវនេះវាដល់2022ហើយខ្ញុំមិនឮថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានវិធានការបិទជើងហោះហើរមិនឲ្យក្រុមប្រទៀមក្រៅច្បាប់មកចូលមកក្នុងប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងបានបញ្ហាដែលតុលាការកោះហៅអានឹងជារឿងតុលាការជាមួយនឹងជន់ជាប់ចោលអានឹងទី1ទី2ត្រង់ថាមកឬមិនមកអានឹងជារឿងសម័យខ្លួនទេបាទមានតពន់មួយរដ្ឋាភិបាលទេ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើតុលាការគួរមាននីតិវិធីបែបណាដើម្បីសម្របសម្រួលអាចបើកផ្លូវឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនោះបានវិលចូលកម្ពុជាក្នុងការតតាំងក្តីបានដោយការទាមទាររបស់ពួកគេនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឆ្លើយត្រឹមតែថាមិនដឹងជាក្រុមអ្នកនយោបាយពីខាងគណបកជំទាស់លើកឡើងបែបនេះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីនោះឡើយសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិញបានបង្វែរសំណួរអំពីបញ្ហានេះទៅក្រសួងយុតិធម៌លោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាចំពោះគម្រោងនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះមានតែក្រសួងយុតិធម៌ទេទើបអាចដឹងច្បាស់ជាង
តែនេះគឺក្រសួងយុតិធម៌ប្រ
យ៉ាងណាមកដល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ VOD នៅមិនទាន់អាចស្នើសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយទេពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនជំនាញលោកមែនសថាវរិនអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានប្រាប់ VOD តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតាមពិតទៅវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងការពីនោះទីបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះចំពោះអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលរងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់បានព្យាយាមចូលកម្ពុជាវិញជាច្រើនដងណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើបានលោកបន្តថាគ្រប់ជើងហោះហើរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាម5ជាដរាបតាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះ
ជាមន្ត្រីលោកប្រធានសមាជិកថាឥឡូវនេះឲ្យនេះមកឲ្យកម្ពុជាទៅខាងកាសចរស៊ីវិលសូមឲ្យដឹកពួកយើងទៅវាយើងទីបាត់ទៅភ្លាម
នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា46បញ្ញត្តិថាដែលការកោះហៅបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់គឺជាបញ្ជាឲ្យជនជាប់ចោទចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការជាន់ទាបដែលការកោះហៅបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់នេះត្រូវមានអត្តសញ្ញាណនៃជនជាប់ចោទសេចក្តីសង្ខេបនៃអង្គហេតុឈ្មោះបទល្មើសនិងអត្ថបទច្បាប់ដែលកំណត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យទៅលើព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មានដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិញបង្ហាញថាការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយបើទោះជាក្រមនេះត្រូវបានបញ្ញត្តិរួចហើយនៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តី លើពីនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏អំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាតិជាពិសេសត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញលោកសុកសំអឿនប្រធានការិយាល័យមីធីវីក្រមនៃច្បាប់អមរិនបញ្យលថាតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រសិនបើជនជាប់ចោតទាមទារចង់ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដោយផ្ទាល់គឺតុលាការត្រូវតែបើកផ្លូវសម្រាប់ពួកគេលើកលែងទៅជន់ជាប់ចោតពឹងពាក់មេធាវីឲ្យការពារសិទ្ធិជំនួសក្នុងបន្ទប់សាលាក្តីប៉ុណ្ណោះបើតាមអ្នកច្បាប់រូបនេះប្រសិនបើតុលាការរៀបរៀងពីបំណងនៃការចូលការពារខ្លួនរបស់ជន់ជាប់ចោតមានន័យថាវាគឺជាការអនុវត្តរំលោភទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ហើយមួយវិញទៀតបញ្ហាជន់ជាប់ចោតចង់បង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនេះអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធំបំផុតនោះគឺតុលាការជាអ្នកអាកាត់ហេតុនេះបើតុលាការមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីនេះវាឆ្លោះមិនចាំងឲ្យឃើញពីការអនុវត្តដោយមិនមានតម្លាភាពឡើយ
មួយបើសិនយើងវាចេតនាខ្លួនយើងអត់ចង់យល់ទេអាមួយទៀតតុលាការគេមិនយកមកខុសគ្នាយល់ទៅបើសិនជាយើងមិនចង់ទៅអានោះវាអត់អីទេព្រោះយើងទៅវាយើងហៅអង់គ្លេសហៅ right ណាមានបដិសេធសិទ្ធិរបស់យើងយល់ទេអានោះវាអត់អីទេក៏តែបើសិនយើងចង់ទៅស្ដាប់ចង់ដឹងគេចាក់ខ្ដីគេនិយាយភាសាខ្លះមកប្រឆាំងយើងយើងចង់ដឹងដែរអត់ហើយបើគេអត់ឲ្យយើងចូលអានោះយើងមិនហៅយឺតធរកើតបើសិនជាតុលាការមិនឲ្យចូលអានោះខុសហើយយល់ទេទៅបើសិនគេចង់មកតុលាការត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគេមក
អ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តធំបំផុតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺតុលាការក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានភាពស្មុគស្មាញនឹងរឿងនយោបាយលាយឡំទើបធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយហៅវិធីសាស្ត្រដែលតុលាការកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនៅពេលនេះថាជាការអនុវត្តតាមរូបភាពនយោបាយច្រើនជាងផ្នែកបច្ចេកទេសតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្តថាវាហាក់ដូចមិនមានអ្វីថ្មីនោះឡើយព្រោះការបញ្ចេញសាច់រឿងនេះទំនងជាឆ្លងបញ្ចាំងរួចទៅហើយដែលគេចង់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនយល់ថាបញ្ហានេះអ្នកខ្លាចហើយមិនហ៊ានប្រឈមមុខស្វែងរកការពិតនោះគឺក្រុមអ្នកនយោបាយពីខាងគណៈបច្ចំទាស់ទៅវិញនោះទី
ការមើលឃើញមកខ្ញុំគិតថាសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាអំពីភាពមិនមុះមុតរបស់អ្នកអតីតអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយឬក៏ចង់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាអំពីភាពកំសារបស់អតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងផងដែរតែទៅនឹងចំណុចហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាជនអាចទាញផលចំណេញពីនយោបាយរបស់អតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងផងដែរ
ជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2022ថាលំហពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅនិងដើរថយក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកក្រៅពីនេះលោកបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះនៅតែបង្កការព្រួយបារម្ភដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់វិស័យដទៃទៀត